spēcīgas lietus rīdziniekiem ir stihija, kas kavē satiksmi. Notekūdeņu sistēma nespēja novadīt lielu ūdens daudzumu un veidojas milzīgas peļķes. Rezultātā lietus laikā nākas kavēt darbu, stāsta no rīta sastaptie rīdzinieki.
Nu, ko var teikt, tas ir haoss vienkārši, sastrāgumi nenormāli. Es jau kavēju darbu pa divām stundām, tā kā, diemžēl, Rīga nav gatava ne sniegam, ne lietum nekad. Principā, vienmēr, ja ir lietas, tad vienmēr būs sastrāgumi, vienmēr kavēšu, jā, diemžēl.
Nu, vienīgais tas, kad autobuses kādu stundu brauc no Mārupas.
Jā. Cik pārši cenāk braukt?
Kaut kāds 20 minūtes kaut kā tā.
Šabriesmīgi. Visi visu kavē.
Jūs arī kaut ko kavējat?
Jā.
Ko jūs kavējat? Cik daudz?
Darbu. Dzerbuķi jau pirms 45 minūtēm.
Jā, un kādēļ jūs kavējat darbu?
Tādēļ, ka ir sastrāgumi.
Un kur ir lielākie sastrāgumi? Kur jums bija sastrāgums?
Man bija sastrāgums pie Uzvaras parka.
Spēcīgs lietus Rīgā līja no 8 līdz pat 10, bet tikai pulkstens 12 aplūdušās brauktuves tika atsūknētas vai ūdens pats aiztecēja notekūdeņu sistēmā. Rīgas domas satiksmes departaments ir apzinājis vietas, kur regulāri aplūst un seko līdzi laikapstākļiem. Taču šodien dienas darbību sarežģīja intensīvā satiksme, saka departamenta pārstāve Ilze Dišlere.
Diemžēl ir tādi blakus faktori, kā piemēram šodien no rīta, 8, kad uz darbu un savas ikdienas gaitas uzsāk Rīgas iedzīvotāji un viesi, respektīvi ir ļoti daudz automašīnas Rīgas ielās. Tādēļ mēs nespējam ātri un operatīvi reaģēt, jo ir sastrēguma Rīgas ielās un šīs automašīnas arī tad stāv, atsūknēšanas mašīnas stāv sastrēgumā, līdz viņas nokļūst tajā konkrētajā vietā.
Dišlere atklāja, ka Rīgā notekūdeņu sistēma ir novecojusi un spēcīga lietus laikā nespēja novadīt ūdeņus kanalizācijā. Uzlabojumi tiek veikti lēnām, jo sistēma tiek atjaunota tikai vietās, kur rekonstruēt ceļu.
Kanalizācijas sistēma Rīgā ir gandrīz 200 km gara. Šī sistēma ir būvēta 70. un 80. gados. Tam nepievērst tik lielu uzmanību un arī kvalitāte bija diezgan slikta un vēl joprojām ir slikta un arī viņa neatbilst šā brīža infrastruktūrai, kāda šobrīd, kā ir attīstījusies Rīga. Taču tas labais risinājums, ko satiksmes departaments šobrīd dara, ir tad, kad veic lielos ielu rekonstrukcijas darbus, tiek arī atjaunotas vai izbūvētas jaunas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas.
Tas nozīmē, ka rīdziniekiem arī turpmāk stipra lietus laikā nāksies kavēt. Rīgas domas satiksmes departaments lūdz ziņot par aplūdušajām vietām zvanot pa bezmaksas tālruni 8300 vai rakstīt Twitterī @RSDVC, lai lietus ūdeni pēc iespējas ātrāk savāktu. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.